Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Přesně tak, je pondělí a to znamená, že od 15 hodin vysíláme pořad komentovaného čtení a to čtení pochopitelně máme jak jinak z velmi zajímavé knihy, protože bych řekl, že jiné knihy ani nečteme nebo nekomentujeme. To je de facto takřka jedno. No důležité je, že se nám to spolu líbí a že se posloucháme. Takže já vás vítám vážně, milí posluchači, u dalšího pokračování komentovaného čtení ze zajímavých knih s Petrem Václavem tady ve studiu Midgard na Svobodném vysílači. A jak jinak, než že začneme to naše povídání tak nějak tradičně, tak nějak, jak jsme zvyklí, tak nějak, jak jsme se už naučili, že přejeme těm, co mají svátek, k jejich jmeninám. Tak pojďme se na to podívat, kdo má dneska, kdo slaví. Je pondělí 26.8. Poslední týden prázdnin. Fuj, děti mě bijou, nedá se nic dělat. Ale zkrátka a dobře, všichni jsme to prožívali. Přijde čas a poslední den prázdnin v posledním týdnu potom se naplní. Děti poneděli v pondělí za týden už půjdou do školy. Předpokládám, že touhle dobou už budou doma a budou mít to zahájení školního roku úspěšně za sebou. Ale ještě tady mají týden a ten týden bude velice pěkný, bude velice slunný, nebo to počasí bude alespoň pěkné, aby si to děti ještě mohly pěkně užít. Takže přejeme dětem, ať se jim ten poslední týden prázdnin vydaří, přejeme babičkám a dědečkům, ať ještě mají nervy a zvládnou ten poslední týden, než ty děti předají zpátky do péče rodičů. A nebo máte poslední týden na to, abyste svým dětem vyprávěli, jak vlastně ten svět ve skutečnosti vypadá a že ten svět není takový, jak říkají třeba v televizi nebo v rádiu. Nechám to na vás rozhodně. Svoje poslání, které každý nějakým způsobem máme, tak když ho odhalíte, tak ho naplňujte. No, takže kdo slaví? Slaví Luděk. Luděk je jméno třeba Luděk Sobota. Znám takového Luďka, jinak osobně dalšího Luďka jiného neznám. Ale je to jméno oblíbené. 15 993 Luďků. To je skoro 16 000, 53. příčka v tom pomyslném pořadí, jak aspoň uvádí server centrum.cz svátky. No a já jsem se tady mimo jiné ještě dozvěděl, že to jsem se tedy přehlíd. Myslel jsem si, a on to je 28.6. Nevadí. Je to o tom, že Luděk je tedy jméno, které dnes slaví. A tak všem Luďkům, kteří dneska slavíte, máte svůj svátek, přejeme, ať jste zdraví, šťastný, úspěšný, ať jste obdarovaní a ať pochopitelně jste milovaní. To samé přejeme vám, abyste si to užívali. Oslavte ten dnešní den, hlavně ve zdraví, a nezapomeňte, že každý den může být váš svátek, pokud si to tak ráno nastavíte a budete šťastní, že se probouzíte do dne, ve kterém můžete tvořit. Tak, to bylo přání pro Luďky a všem ostatním, kdo nejste Luďkové, zamyslete se, jestli nějakému Luďkovi není potřeba popřát, protože třeba ho znáte, je ve vaší přízni či ve vašem okolí a dneska tím pádem slaví svůj svátek. Do kam můžete psát, volat, telefonovat, komunikovat? Nejdůležitější, nejvíc preferovaný primární zdroj komunikace, telefon. Mám ho tady připravený, pochopitelně jak jinak. Telefon, na který můžete psát SMSky. Můžete na to telefonní číslo zavolat a já si vás vezmu do vysílání. Přestože čtu, nevadí, volejte, ptejte se, komunikujte. Já tu četbu rád přeruším a můžu vám na něco aktuálně odpovědět, co vás v průběhu toho čtení napadlo. Takže telefonní číslo 774-139-044. Pokud budete chtít volat ze zahraničí, bude asi potřeba uvést ten mezinárodní volací znak. Ten je buď plus 420, nebo také můžete použít 00420. Funguje to úplně stejně. Dáte to před to telefonní číslo a je to. Na rozdíl od třeba Slovenska nebo třeba Bulharska, nemusíte tu nulu, kterou tam máte, nikterak zaměňovat. To znamená to číslo, tak jak jsem ho četl, 774-139-044 můžete použít k tomu volání, jenom tam máznete, přilípnete tam to před to. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, Skype, k dispozici volání, k dispozici psaní. Skype máme Pet Syn 2, Pet jako Petlahev syn, jako kluk od toho tatínka a číslicí dvojkou, na konci to zakončíme všechno dohromady, bez diakritiky, Pet Syn 2 s tvrdým kratkým čeká na vás, tady můžete psát, můžete telefonovat, můžete volat. Tak, vemu si vás do vysílání. No, to znělo skoro, jako když vás děsím, tak to jsem nechtěl. No a teď ještě tu adresu e-mailu, na který můžete také psát, píšete, já jsem za to rád. Některá ta psaní jsou od vás hodně, hodně, hodně dlouhá, proto trošku mě šetřte. Těch mailíků chodí obrovské množství. Často jsou tam i někdy takové nevrlé reakce, dokonce až to trošku tam jedna paní osopila na Išu, protože jí Iša si dovolila odpovědět, že to, na co se ptá, je v našich pořadech rozvedeno krásně, široce rozkomunikováno, a tak asi jí Iša nebude vypisovat několik odstavců o tom, co si paní může poslechnout. No tak bohužel paní prý nemá čas a je velice zaneprázdněna, jako kdyby Iša zaneprázdněna nebyla. Takže takový krásný příklad toho, jak jsme někdy bezohlední, a možná si to ani neuvědomujeme, zkrátka a dobře, ono to, ta bezohlednost je generována tou situací, napětím, energiemi a tím vším, co tady nás obklopuje. Tak buďte prosím soudní, pokud vám na něco odpovídáme, že to je v našich pořadech a je potřeba to poslechnout. Připomínám všem, ty pořady s Išou, já neříkám, že ty pořady, co máme třeba s Janíkem nebo s dalšími hosty, že jsou takto komponovány, ale ten primární pořad s Išou, to je seminář, to je na pokračování, je to seriál informací, které do sebe zapadají, souvisí spolu, vzájemně se ozřejmují, vytváří to velký obraz toho poznání. A proto je někdy lepší vás odkázat, ať si to celé poslechnete, protože nabídete velkých informací a vytrhnout něco a odpovídat na nějakou dílčí věc či skutečnost, věřte, že to není dobré a že by vám to tolik příliš nepomohlo. Když vám Iša napíše, že je to tak a tak, věřte jí. Ona ví přesně, o čem mluví a o čem píše. Nakonec řada z vás to chápe. Tak co dál si ještě povíme? No já nevím, už můžeme se pustit tedy, jo, svcs.midgard@gmail.com, zapomněl jsem málem tu adresu, na kterou máte tedy psát. Já jsem se tam zaobíral tou dotyčnou naší posluchačkou, které se to nelíbilo, ta odpověď. Takže hned okamžitě přišla do útoku a napadla Išu a zhanobila ji. Aspoň ve svých očích. Tak pojďme se věnovat knize Gea Sidorova. Ta kniha je velice zajímavá už proto, že velice zajímavým způsobem popisuje a kopíruje informace, které uvádíme s Išou, a ozřejmuje některé právě ty další záležitosti, které třeba potom jsou i v těch dalších rozvíjících pořadech, ten základní pilíř, rozhovory s Išou, čili ty další pořady, jako Historie na ruby, Řeklo se, stalo se, Stárnutí přežitek, Hovory při víně, nebo Historie na ruby pokřivená zrcadla tohoto světa, to všechno je pochopitelně rozvíjející to základní téma. To, jak se to zrcadlí, jak se to manifestuje v té naší realitě, o tom v podstatě se bavíme v našich pořadech, ale ten základ, vždycky ten základ má duchovní rozměr, ať už záporný nebo pozitivní, jak to takhle chcete nazvat. No a tohleto dílko Gea Sidorova je velice, velice zajímavé. Takže pojďme si číst, protože čas je neúprosný. Kapitola 8. Písemné poklady Rusů. Zlatá lada. První výklad o sibirské Rusy. Když se vrátil s Demižonem k Vasu, děd už byl veselější, ale přece jen se západní Rusí se jim to úplně nezdařilo, řekl. Obodryty, Lužičany a kmeny Lutyců a Pomořanů, či spíše, co z nich zůstalo, po něm čili, o tom není sporu, ale nedokázali získat jejich duchovní dědictví. Právě kvůli němu temní vyvolali válku s Védskou Rusí. Vládce západních civilizací zajímalo staré jednotné vědění, to vědění, které v Evropě ovládali druidi Keltů a volchové Rusů. Starý znovu usedl na lavici, nalil nám kvasu a připravil se k tématu. Já jsem se soustředil. Bylo jasné, že starý mi chce předat to, co se nikdy od nikoho nedozvím. Jistě pamatuješ, kdo začal likvidovat druidy, začal své vyprávění. První se do toho pustil Cézar, ale nedařilo se mu. V Gálii institut druidů přetrval ještě 3 století po jeho smrti. Přerušil jsem ho. Zdálo se mi, že odděluješ Rus od Keltů. U tebe to vypadá, že druidové a žreci Rusů, volchové, se jaksi odlišují. No, do určité míry to tak opravdu je. Kelti byli Rusiči jen na polovic. Pravda, mluvili staroruským dialektem, jako jejich předci Kymerijci, ale když prošli Evropou, pohltili ještě kmeny paleoevropanů, kartvelů, blízkých příbuzných současných Basků. Z těchto dvou duchovních kultur se zrodil input druidů. Tak řečeno, slily se 2 tradice v jednu. Vikánská a védická. Mám-li být upřímný, tak nevím, co to je ta vikánská tradice, přerušil jsem. Po mých slovech léčitel zmlknul, smutně se na mne podíval a řekl, odkud bys to také mohl znát. To je náboženství starého obyvatelstva Evropy. Jsou v něm jen 2 bohové, bůh a bohyně. Za to byla vyvinuta magie a ta se stala mystickou základnou institutu druidů. Ale chci říct něco jiného. Jakmile začali pronásledovat keltské žrece, ti pochopili, že nastal čas pro záchranu starých vědomostí a v celých lodích začali přepravovat své knihy a cenné svitky do úschoven Rusů. V době expanze Říma a likvidace keltské civilizace jediným spolehlivým místem, kde bylo možné skrýt nejednu knihovnu, bylo současné Německo, Pobaltí a východní Rus. V západním Rusku se proto nejlépe hodily tajné sklady chrámu Světlovida v Arkóně, na východní Rusy chrámové komplexy Smolenska. Tam byly také přepraveny nejcennější písemné poklady druidů, odcházejících na onen svět, ale velké neštěstí se valilo i k hradbám měst západní Rusy. Nejdříve se na ní vrhla říše Franků, kterou později vystřídala novopečená římská říše Otty I. A před žreci ochránci znovu vyvstala otázka, kam ukrýt před útočícími křesťany nejen knihovny druidů, ale i ty vlastní. Situaci zkomplikovalo to, že východní Rus byla zachvácena smutou bratrovražednými válkami. Probíhala skutečná válka mezi Védickým svazem a západním křesťanským a navíc se k náboženským rozborům přidali i knížecí, kdy si začali dělit moc mezi sebou početní synové velikého knížete. Slovem, doba byla složitá, ale přesto rada žreců se usnesla, že knihovny Arkóny, Retry, Tornova a Štětína přestěhovat na sever Ruska, na Dvinu a Piněgu a to nejcennější na Ob a Tas. Vědmák zmlkl a potom pohlednul mi upřeně do očí, šeptem pronesl. To nejcennější do podzemních pokladnic Plata Putorana. Například zlatou sochu Lady z jejího ústředního chrámu, který kdysi stál na jižním břehu Ladožského jezera. Slyšel jsi někdy o Sorny Ekve Vogulů nebo Sorny Naj Chantů, o zlatém idolu obských Uhrů? Zeptal se vědmák. Slyšel, nepochopil jsem, ale co tu mají co dělat obští Uhři s jejich idoly? No přece to, že se jedná o zlatou sochu naší Lady, suše odpověděl děda. Z jeho slov zavanulo něco starého, tajemného, že mě zase polilo horko. To znamená, že všechny legendy o Jumale u Zirjanů, Zlaté bábě u Osťáků a Vogulů jsou jen vzpomínky na stěhování sochy naší ruské bohyně lásky Lady na východ do samotného Jeniseje a za něj, vyřekl jsem. Nejen její, ale i malého Lelie usmál se stařík. Oba dva, zlatou bohyni i její dítě, housle samohrajky a nejcennější knihy několik století přenášely na východ naši ochránci. Od svatyně ke svatyni, nejdříve po zemi Permjaků, potom tajgou Vogulů a Chantů, dokud se Lada konečně neocitla v jednou z podzemních měst Plato Putorána. Tam, odkud byla kdysi vyzvednuta, pro chrám na Ladoze. To, co jsem slyšel z úst starého, se mi nějak v hlavě neskládalo. Byl jsem v rozpacích. Jak mohli ochránci unést minimálně půl tuny zlata a většinou po zemích jiných národů, Rusům nepřátelských, a ještě na takovou vzdálenost? Zřejmě po řekách, ale právě v přístavištích u řeky bydleli Pemjaci, Mansíci a Chantové a v povodí Jenisie Ketové. Ptát se vědmáka, jak se ochránci vypořádali s takovým úkolem, se mi nechtělo. Zkusil jsem se dopídit sám, ale nic závažného přes moje úsilí mě nenapadlo. Bylo jasné, že mi něco uniká nebo něco nevím a starý, i když chápe moje potíže, odpovědět na mou otázku nespěchá. Možná, abych ji hlouběji procítil, nebo z jiného důvodu. A on seděl, popíjel kvas a co chvíli na mne pohlížel. Nechápu, jak se žrecům podařilo přenést tolik zlata do přítoku Jeniseje, přes daleké hory, přes země Permy, Uher a Ketů. Jak je propustili s takovým bohatstvím chtiví všeho cizího knížátka kmenů, včetně bojujících mezi sebou? Začal jsem klást otázky. Především, chladně řekl vědmák, ochránci přenášeli přes prostory Sibiře ne zlato a ne materiální bohatství, ale obraz veliké Lady a nebylo důležité, s jakým materiálem byl spojen. Na formě nezáleželo. To jen Španělé v době konkvisty mohli beze strachu a výčitek svědomí přetavovat zlatá zobrazení indiánských bohů v odlitky. Křesťanskému ateismu se daří proto, že vyrostl ze satanismu. Poslední slova zazněla podrážděně. Promiň, že jsem se nechal unést. Nejde mi tak o všechna sibirská knížátka, vogulská, chantýská, keltská, byly kontrolováni jejími vládci. O té mohutné velmoci samozřejmě nic nevíš. V křesťanské historii epochy Romanových není o sibirské Rusy nic psáno. Pamatuješ, kdo napsal naši ruskou chronologii? Němci, odpověděl jsem, Miller, Schlezer a jejich parta. Ne, prostě Němci, ale ilumináti, zednářská lože, speciálně vytvořená pro kontrolu celé pozemské vědy, pochopitelně i historické. Ilumináti vymysleli mýtus o tataro-mongolském vpádu a 300 letém asijském jihu nad Ruskem. To, co řekl vědmák, obracelo všechny moje představy o minulosti. A tak jsem na starého nechápavě vytřeštil oči, snažil se pochopit, zda žertuje či ne. Můj vzhled ho zřejmě rozveselil, takže když viděl můj smutný obličej, s úsměvem řekl. Tak vidíš, kolik toho ještě musíš poznat, mládenče. O sibirské Rusy, o jejím útoku na prozápadní knížectví, mnoho, opravdu mnoho. A také o tom, čím jsme začali, o starých knihovnách, uschovaných na severu Ruska a na Sibiři. Jako vždy jsme se odklonili, rozebírali jsme védické dědictví a ocitli jsme se kdo ví kde. Došli jsme až do mongolského vpádu. No a to proto, že znáš jen to, co ti bylo dovoleno. To je takové neštěstí. Tak posuneme se kousek dál, posuneme se do jiné části knihy. Tady je vidět, že vědmák pracoval přesně v tom ohledu, jak byl požádán před tím velkým problémem. Když si vzpomenete, jak si ho zavolali ti vybraní, ti, kteří se starali o právě přenos těch všech informací pro budoucí generace, tak mu to tam všechno nějakým způsobem zadali a on to potom nějakým způsobem realizoval. Takže je vidět, že pracoval a našel si svého žáka, který nějakým způsobem byl asi podle jména a podle energií, které si načetl, tak byl vhodný pro to, aby následoval ten odkaz, který mu chtěl předat ten vědmák. Vítězství naší technokratické civilizace nad pozemským lidstvem lze vypočítávat do nekonečna, začal svou lekci stařík. Všechny tyto stupně k takzvanému budoucímu světovému řádu jsou jak na dlani. Člověk nemusí být génius, aby pochopil, že společnost je řiditelná, je řízená silou lidstvu krajně nepřátelskou. V podstatě hraje se na jednu branku a vytváření trvá už několik tisíc let. Všechna jejich vítězství i vytvoření židovského světového bankovního mafiánského společenství na zemi i příchod k moci levitů, maskovaných za krále, lordy, hrabata, barony a jiné, i vytvoření na zemi pro společnost naprosto zbytečných megapolisů k narušení psychického a fyzického zdraví člověka, i globální kriminalizace moci, to vše je hloupost ve srovnání s tím, co lidstvo již dávno spolklo, totiž mýtus o všeobecné rovnosti. Pohádku o tom, že všechny pozemské rasy mají společný původ, že všichni jsou potomky člověka rozumného, Kromaňonce a jeho příbuzného Orinjaka, že všechny lidské rasy mají stejné rozumové a duchovní schopnosti, nezapadají do tohoto standardu jen vyvolení. To je pochopitelné. O nich se bude mluvit zvlášť, ale rasová rovnost je pouze kontexe k jiné rovnosti, duchovně mravní. Tady je ten zakopaný pes. Ty jsi mládenec dosti vzdělaný a zajisté víš, že Darwinova teorie nevysvětluje původ druhů. To, co uchovává druhy, ano, hovoří o adaptaci druhů na vnější podmínky, bez pochyby. Ale to je vše. Proto vysvětlovat původ člověka z hlediska takové teorie je nejen nevědecké, ale i zločinné. Přesto ortodoxní vědu Darwinova teorie uspokojuje. A proč? Protože tato teorie je hrobem pravdy. A pravda, jak víš, je v tom, že předci nejméně tří lidských ras a podíváme-li se do hloubky, tak i předci raz vykopávaných australopitéků, pitekantropů, megantropů, neandertálců a dalších, dosud neznámých nám degenerativních druhů člověka, mají bez pochyby kosmický původ. Důkazem mohou být početné stopy pobytu člověka na naší planetě. Počínaje paleozolitem, takových stop je po libosti, protože prostě se o nich nemluví. Jsou to různé kovové předměty, neznámé mechanismy, nalezené v uhelných šachtách, i skamenělé stopy lidských nohou a mnohé jiné. Například ty též kovové koule s vrypy z Jižní Afriky. Podle výpočtu některých vědců mají 2,8 milionů let, respektive 2800 milionů let, takhle. Nebo stopy obuté nohy člověka ze státu Utah, které mají 590 milionů let. Nechci se zastavovat na důkazech, s těmi se brzy seznámíš. Důležité je to, že na Zemi mnohokrát přicházeli vysoce civilizovaní lidé, kteří se časem během milionů, snad i tisíců let, proměnili v člověku podobné bytosti doby kamenné, divoké, zlostné, požírající se navzájem. To lze také lehce dokázat, jen kdyby naše věda chtěla. Jde o to, že kamenné nástroje lidí se nachází v usazeninách karbonu, nemluvě už o druhohorách. V křídové etapě prvohor v eocénu či oligocénu je jich vůbec spousta, stejně jako v pozdější době, to je ve čtvrtohorách. Ze všeho vzniká dojem, že lidem je vlastní život lovců a sběračů navíc nejprimitivnější úrovně. Stařík se chvíli odmlčel a pak dodal, abych nezůstal jen u slov, něco ti ukážu. S těmito slovy zašel do sousední světnice a za chvíli přede mne položil tabulku vyrobenou doma. Sestavil jsem ji podle stránek západního tisku. U nás v SSR to netisknou a neví se, budou-li to vůbec tisknout, řekl. Seznám se s tím a budeme pokračovat. Prohlédl jsem si tabulku a málem jsem přestal věřit svým očím. Bylo v ní to, co moje vědomí si přijímat nepřálo. Například Kinguri Kvoru, Skotsko, Devonská epocha, 380 až 408 milionů let, železný hřebík zazděný do kamene, nebo Webster, stát Iowa, epocha kamenouhelná, 320 až 360 milionů let, vyřezávaný kámen, dále Makuni, stát Illinois, karbon, lidská kostra, Schwepper, stát Oklahoma, zase karbon, cihlová stěna, vezděná v uhlí, Saint Jean de Levir, Francie, křída 65 až 144 milionů let. Kovové roury zazděné do křídy. Clermont, Francie, eocén 50 až 55 milionů let. Neolity a paleolity. Štola, Montezumy, Stolová hora, stát Kalifornie, oligocén 35 až 55 milionů let, neolity, formace Santa Cruz, Argentina, střední miocén, 12 až 25 milionů let, paleolity, stopa zvěře, vyřezávané azuhelnatělé kosti a tak dále. A všude přesné odvolávky na vydavatelství a rok vydání. Tabulka zabírala 10 stran, ale nálezy byly v podstatě tytéž. Paleolity a neolity. Vše doba kamenná. Doba kamenná v průběhu mnoha milionů let. Běžně jsem si ji prohlédl a pochopil jsem, že hned studovat tabulku nemá smysl. Tak jsem dokument odložil stranou, podíval se na starého a roztáhl ruce, nebylo co říci. Pokud tabulka nelže, závěr staříka byl správný. Člověku je vlastní žít v době kamenné a navíc po stovky milionů let. A degradovat do úrovně opice neudržel se léčitel. T té replice jsem se jen usmál. Degradace na úroveň opice má ještě potenciál návratu. Horší je, když se rasa lidí vůbec promění v nový druh primáta, například jako jsou šimpanzi, gorily, orangutáni a giboni. Co pak vážně myslíš, že tyto druhy člověku podobných mohly být kdysi lidmi? Podíval jsem se. Bezesporu, řekl stařík. Prostě jejich předci přišli z vesmíru a mnohem dříve než předci australopitéků, pitekantropů a neandrtálců. Ti se neproměnili v opice pouze díky nové vlně kosmických přesídlenců. Mám na mysli bílou a hnědou rasu. Obě rasy v sobě rozpustily člověka umného. Mám na mysli Afriku a jih Asie a také pitekantropy a neandrtálce. Proto ta různost lidských ras na Zemi. Slova vyprávěče mě vyburcovala. Snad to křížení s neandrtálcem, ale s australopitékem či pitekantropem, to je nesmysl. Nediv se, podíval se děda. Tak to skutečně bylo. Například synantropů. Má výraznou mongoloidní lebku. Podobnou lebku nyní máme štěstí pozorovat u žluté mongoloidní rasy. Degradace kosmických ras periodicky přicházících na Zemi, jako vše v přírodě, podléhá určité zákonitosti. Co je zač a proč působí jen jedním směrem? Starý chvíli mlčel a pak pokračoval. Tajemství bylo odhaleno našimi předky z Oriany, mládenče. Proto když přišli na Zemi asi před 12 miliony let, zde na novém místě přísně zachovávali ten způsob života a tu stavovskou nerovnost, co existovaly v jejich daleké metropoli. Mluvím o duchovní nerovnosti lidí, která je hlavní hybnou silou evoluce společnosti. O té nerovnosti, která nutí člověka nedegradovat, ale vnitřně růst a zdokonalovat se. Kde stavovští ochránci vědění, žreci, jsou učiteli, kde administrátoři vzešli ze stavu pracovníků, vědí, co je to odpovědnost za nesprávné řešení a kde pracovníci pracují ne kvůli své výhodě, ale kvůli ideji a kde je minimum nevolníků a otroků. Stařík znova zmlkl, potom se mi podíval do očí a dodal. To je pravá demokracie, Juro. Společnost, v níž je založen potenciál sebevývoje. Demokracie duchovně mravní nerovnosti, to je vektor směřující ke stvořiteli a ne k opici. To, co nazývají demokracií na západě, ke skutečné demokracii žádný vztah nemá. To je jen silovou metodou řízený předlidský chaos, bouřící vášněmi a prahnoucí po potěšení a materiálních statcích. To tež lze říci o naší sovětské poststalinské společnosti. Myslím, že chápeš, že idiotizace pozemské společnosti není zdaleka náhodným jevem. Ten vznikl s určitým cílem a je velmi jemně řízen. Otázka je, kým? Toutéž silou, která zničila i nejstarší humanoidní civilizace a kterou máme dnes na mysli. Už ses mě ptal, není-li jednodušší očistit naši zemi od lidstva silovou metodou. Není to jednodušší. Tehdy jsem ti řekl, podobný akt by mohl přitáhnout pozornost k problémům lidí metropole. Promiň, ale tehdy jsem měl pravdu jen z poloviny. Síla, která likviduje civilizace příchozích na Zemi, soudě podle stop tragédií, je na naší planetě stovky milionů let. Tudíž bránit se umí, a ještě jak, to není rychlá civilizace. Je to civilizace vzniklou velmi dávno a velice silná. Možná se do určité míry opravdu bojí války s humanoidy metropolí. Ale ten strach je nic ve srovnání s jiným strachem. Se strachem porušit zákon vesmíru. Jde o zákon zpětné vazby. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Právě proto ani jedna z předchozích pozemských civilizací na planetě válečnou cestou nezahynula. Prostě pro kosmické přestěhovalce byly vytvořeny podmínky k plné neutralizaci jejich vědomí ne vnější silou. ale jejich vlastníma rukama. Jednodušeji, podmínky pro zavedení humanoidních vysoce duchovních bytostí do takové involuční spirály degenerace, která na konci produkuje plnocenné primáty. A tady, jak se říká, vlci jsou sytí a kozy celé. Kdo je vinen? Viníci nejsou. Humanoidé svou volbu provedli sami. Násilí nebylo. Pomoc dobrodinců se nebere v úvahu. A teď popřemýšlej sám o té reformě vědomí, co jsem ti o ní vyprávěl, zeptal se Vědmák. Čím to všechno začalo? Myslím, umělou nivelací stavu. Jakmile byly rozmazány stavovské rámce po vznesení lidské duchovnosti, tak se brzy k vládě nad společností dostali v lepším případě šudři, nevolníci, v horším nedotknutelní. Naprosto správně řekl léčitel. Pravděpodobně to tak probíhalo. Tatáž technologie byla použita i v minulosti současného lidstva. Nyní popřemýšlej nad jejím mechanismem. Myslím, že bez záměny žreců a utajování znalostí před základní masou lidu, nejen kosmologie, ale i toho, co dnes nazýváme celostním a jednotným, se to neobešlo, odpověděl jsem. A co bys ještě dodal? Znovu se zeptal stařík. Jsem přesvědčen, že bez zvláštní ideologie by se to také nezdařilo. Ideologie zase mohla vzniknout pouze na bázi nějakého liberálně demokratického náboženství, typu našeho islámu nebo křesťanství. Tady se strefil přesně, usmál se děd. Podle tebe tedy křesťanství či něco mu podobného není u nás na planetě poprvé. Se zjevným zájmem se zeptal stařík. V krajním případě jeho koncepce, z níž vyplývá, že všichni lidé na zemi jsou si rovni a navíc ještě otroci boží, plus každá vláda je od Boha a tak dál. Zdá se mi, že právě pro zničení stavů vedické civilizace na planetě byla vytvořena taková umělá náboženství, jako je judaismus a z něj odvozené křesťanství a islám, a to je hlavní kalibr toho mechanismu, na který se ptáš. Zničit spojitost se stvořitelem, zničit znalost o něm a vůbec vše, co bylo starým známo o vesmíru, a nahradit to vše fanatickou vírou. Bravo, pochval mě šedovlasý. Vidím, že otázka je ti jasná. Teď chápeš, odkud se bere u židů, křesťanů a muslimů taková nenávist k pohanům. Tady se nejedná o množství bohů, konec konců všichni vyznávají ne jednoho boha. Paralelně s jediným a neopakovatelným mají ještě ďábla, i to je bůh. Nemluvím už o křesťanských ikonách, na něž je divotvůrců více, než bylo kdysi pohanských bohů. Jde o to, že vedičtí žreci uchovali potenciál duchovního růstu, té stavovské nerovnosti, o které mluvíme. Je zajímavé, že s kastovnictvím celé toto židokřesťansko-islámské bratrstvo souhlasí, kasty je nedráždí, jde o to, že přechod z kasty do kasty je uzavřen. To znamená žádný duchovní růst, spíše naopak. Ve všech třech kastách se lidé rodí. Z nejnižší kasty nepřicházejí. Proto vyvrhel žrec nebo vyvrhel administrátor jsou v kastové společnosti záležitosti zcela běžné. Mimochodem, egyptskou civilizaci, která existovala 3000 let jako stavovská vedická společnost, zavedení kast zničilo za 3 století. To znamená, že kasty jsou také jejich vynález, zeptal jsem se. Správně uvažuješ, kývl hlavou starý. Vektor růstu duchovnosti lze rozrušit dvěma způsoby. První, nejjednodušší, rozmazat hranice stavů. Vyhlásit, že všichni lidé jsou si duchovně a mravně rovní a žreci, že jsou podvodníci a vykládači nepravdy. Druhý způsob, naopak, ze stavu vytvořit dědičné kasty. Což bylo provedeno žreci Seta Amona v Egyptě. Nejen v zemi Kemi, ale i v Indii, dodal jsem. Správně, kývnul hlavou stařík. Na příkladu Indie lze pozorovat, že v nejvyšších kastách je stejný kontingent jako u šudrů, jen více pokrytectví a přetvářky, ale zanechme kast. Mám takovou otázku. Co můžeš říci o spouštěcím mechanismu satanských procesů? O bodu, z něhož vznikl vektor této hrůzy, rozrušení vědomí společnosti. Mohli jej spustit carové? Ne, odpověděl jsem. Proč? Zeptal se šedovlasý. Protože stará společnost byla teokratická. V jejím čele stáli žreci. Tak možná se tím začali zabývat oni, nevzdával se děd. Také neodsekl jsem. Aby se stal žrecem, musel projít řadu vážných zasvěcení svého druhu, silný duchovní filtr, a proto se žreci stávali pouze vyvolení. Tak tedy, kdo celý ten proces spustil a v minulosti mnohokrát praktikoval na naší planetě? Zřejmě ten, kdo byl schopen ukrást žrecům ochráncům nejvyšší sakrální vědomosti a sám zůstat na duchovní úrovni šudrů. Nebo ho získat zvnějšku od nám známé síly nepřátelské lidstvu, napověděl starý. Staříková myšlenka se mi zdála nejreálnější a pro sebe jsem s ní tajně souhlasil. Tak, teď si dospěl k pochopení řádu. Juro, tajné společnosti degenerátů, které vznikala na Zemi před mnoha tisíci lety a která byla vždy řízena těmi, kdo ji vytvořil. Máš na mysli nám známý egregor Jehovy? Zeptal jsem se. Jeho také, odpověděl stařík. Ale to je jen dílčí případ směřování této síly. Na Zemi existuje něco, i mimo něj, hrozné a velmi nebezpečné. Stařík se mi podíval do tváře a dodal. Duchovně nízké, člověku podobné bytosti, které dostaly nejvyšší kosmické vědomosti, především z oblasti řízení, ve velmi rychle se staly pány planety. Právě oni vytvořili na Zemi kult Seta Amona, oni se stali jeho prvými služebníky. Před nimi Set neměl v Egyptě dokonce ani svatyně. Právě oni potřebovali k provedení globálních reform židy dokonalé zombí, kteří se pominuli ze své vyvolenosti. Přirozeně technologii jejich výroby žreci Amona také dostali. Pouze ne od pánů, ale od svých předchůdců. Černých, stejně jako oni, pseudožreců Atlantidy, poražené Oriany, ale o tom si povíme později, až budeme mluvit o Enochovi. Tak, konec kapitolky, máme 3/4, dáme si písničku, abychom se trochu z toho vydýchali. Tak pojďme si zahrát, máme tady, no jak jinak, Severní vítr.
Zvěravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší, je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už
už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sní. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí.
Tak to byl Severní vítr z toho krásného filmu Vrchní prchni. No, když jsme to už otevřeli, tak uhlíř Svěrák, pochopitelně, to ještě tyto pánové, bych řekl, že uvažovali v nějakých limitech asi soudnosti. Teď se tedy propojil, hlavně pan Svěrák se propojil s tou novou uměleckou garniturou. Na Letné se zpívala píseň, konkrétně umělec Bangaj tam zpíval. Koluje to po internetu, také mi to přistálo. Snůška toho nejhoršího z prostého, co můžete vůbec někde slyšet, ani to radši nevyslovovat. Prostě žumpa, totální žumpa. A celá Letná tomu tleskala. Je tedy vidět, kdo ovládá tyto sešlosti a komu že to vlastně celé slouží. No tak pojďme zpátky. Myslím si, že tady Vědmák velmi dobře popisuje tu situaci, o které velmi často také mluvíme s Išou, kdy se snažíme vysvětlit, že opravdu si není člověk od člověka, řeknu, ten hnědý člověk, černý člověk, žlutý člověk, bílý člověk a potom kristovský člověk a nekristovský bílý člověk, že si nejsou rovni, protože jejich úroveň evoluce je rozdílná, jejich napojení na informační pole jsou rozdílné a dokonce se napojí na rozdílná informační pole. Někteří na dravčí, někteří na ty stvořitelovo. Takže je z toho logické, že potření to propagování a vymýšlení toho, že to je rasistické, že všichni lidi jsou stejní a že si jaksi nemá nikdo stranit ničeho a nemá o sobě říkat, že je takový nebo makovej. To jsou jenom takové ty ubohé kecičky, protože ti, kdož to organizují, ty o sobě dávno tvrdí a stále a všude tvrdí, že jsou vyvoleným národem. Takže oni jsou vyvolení a my nesmíme ani hlesnout. Tak to jsme to dopracovali. No, kdo chce kam, pomozme mu tam. Bohužel si za spoustu toho, co se tady, k čemu se kriticky vyjadřujeme, tak si můžeme sami, protože jsme to nechali takhle dopustit a dojít. A stále to necháváme dojít, protože stále jsme se ještě nezbouřili, aby jsme řekli a dost, protože vy nám tady nebudete určovat, jak máme přemýšlet, jak máme chápat to, co je dávno a dávno prastaré, popsané, zřejmé, akorát momentálně zatracované anebo vymazané, vygumované. Ale pokud byste zkoumali některé staré spisy, tak byste tam našli odpovědi na to, co teď se jako kdyby objevuje. Oni se dříve o tom normálně bavili. Studovalo se to a potom, když se to vystudovalo, to bylo hozeno do archivu jako něco, co se lidstvo nemá dozvědět. Multikulty máme nastartované v plné parádě. Rozbití kompaktnosti rodiny, nesmíme se bavit o jaksi těch věcech genetických, nesmíme se bavit o tom, o čem celý svět je. No zkrátka, dobře, vymývají nám mozky, a tak bych byl velice rád, abychom se to nenechali líbit. Mám tady další kapitolku, pojďme se tady do ní ponořit. Tajemství obřadu obřízky, vliv jader vědomí na lidskou psychiku. Z mých slov by mohl vzniknout dojem, že celá záležitost se týká jen ve vymývání mozků a zvrácené genetiky. Není to tak jednoduché, pokračoval ve svém vyprávění Stařík. Existuje ještě jedna technologie zasahování do vědomí Bohem vyvolených. Bez ní by rabíni sotva mohli řídit své stádo. Co je to za technologii, zeptal jsem se. Obřízka 8. den po narození, právě v 8. den, ne později a ne dříve, řekl Stařík. Hledaj nějaký sešit, tu koukni, ukázal na kresbičku sešitu. To je silové schéma člověka. Před tebou je 7 energetických center či jader vědomí. Nejdříve je nazvu podle křesťanské tradice, potom přejdeme k védické. Vidíš spodní jádro. Po křesťansky zarod. Nad ním leží silové jádro břicha, ještě výše jarlo, potom jde srdce, hrdlo, čelo a pramen. Teď se podívej. 3 dolní jádra jsou spojena ve stříbrné carství. Vyšší 3 v měděné carství a 3 horní v zlaté carství. Každé carství má podle křesťanské tradice svůj typ vědomí. Všimni si, že jarlo a hrdlo patří zároveň do 2 carství. Jarlo do stříbrného a měděného, hrdlo do měděného a zlatého. I jarlo i hrdlo jsou přechodná pohraniční centra. Pamatuj si to, je to důležité. A teď projdeme silové schéma člověka z hlediska vedické tradice. To, co mi tu ukazuješ, na východě nazývají acharatním sloupem nebo čakrami. Ano, vím, přikývl Stařík, ale nepřerušuj a poslouchej. Jak víš, křesťanská tradice vyrostla z védické, ale křesťané okopírovali pouze vnější stránku. Celkově je vše v pořádku, 3 úrovně vědomí. Asi jim to plně stačí, ale za palubou chápání a vědomí zůstaly hlubiny, které nás právě zajímají. Co jsou to za hlubiny, zeptal jsem se. Frekvenční složky centrů vědomí. Například nejspodnější centr neboli zarod se dříve nazýval jádrem peruna. Ten má těžkou energii, která obsluhuje nejen práci orgánů, ale také dává člověku fyzickou sílu pohybu. Barva perunova jádra je červená. V oblasti vědomí červené centrum formuje materialistický světový názor, je to centrum holé logiky, silového řešení problémů, centrum úsilí o nahromadění materiálních statků a moci. Druhé centrum křesťanský život a védicky velesovo jádro. Frekvenci vibrací má jinou a jistě víš, že má oranžovou barvu, přikývl jsem. Dobře, usmál se lektor. Oranžové jádro je centrem tvůrčího základu v člověku. Všechny druhy tvořivosti jsou založeny právě v něm. Veliký veles, jako i druzí bohové, je stělesněním rodu. Je zodpovědný za energii tvoření. Později pohádkáři z vědy vymysleli, že veles je i bohem materiálních statků, ale to je hloupost. Všechno materiální patří Perunovi. Ten je ochránce hmoty, proto má i válečnou podobu Ruevita. Jarlo je žluté hvězdné centrum. Do něj vstupují všechny druhy vesmírných silových proudů a v něm probíhá distribuce sil do jader vědomí. Právě v něm se začínají formovat v člověku nejvyšší duchovní vlastnosti jako svědomí, ušlechtilost, oddanost všemu živému a neživému, soucit a intuice. Na žlutém centru, či podle védické tradice na jádru slunečního Dažboga, či Jarily, či Kupaly, končí stříbrné carství. Vědomí člověka. Když jsou otevřena všechna 3 carství vědomí, člověk je materializován, má vyvinutou tvořivost, je energický a má přístup k vyšším duchovním úrovním vědomí. Jde o jeho přání, zda klesne níže nebo bude stoupat vzhůru. Může si vybrat. A teď se na chvíli vrátíme k židovské obřízce. Osmý den se v člověku plně probouzí jen centrum vědomí, jádro Peruna. Druhé, oranžové centrum se aktivuje, ale neprobouzí se. A v té době se provádí obřízka. To je silná bolest. Nyní se všechna energie zahrnující jádro vědomí spotřebovává na zhojení rány. Utíkají dny a týdny a časem se s bídou zapojí oranžové centrum tvořivosti a ještě centrum sexuální orientace, ale do centra Dažboga se síla zapojení nikdy nedostane. Proto před Židy je jediná cesta, cesta dolů k materiálnímu a k moci. Proto mnozí z nich neznají ani stud, ani svědomí, ani stálou srdečnou lásku. Co mi to vykládáš za příšernosti, vyskočil jsem z lavice. Co pak lumpové, kteří vytvořili judaismus a vše, co je s ním spojeno, se ze svých činů nikdy nebudou zodpovídat? No, jednou určitě budou a soudit je budou ne gojové a kumy, nýbrž sami židé. Ti z nich, kteří bez ohledu na vše zůstávají i nadále lidmi s velkým L. Je jim však velmi těžko s oporou jen na logiku lámat v sobě kódy a přes vědomí skrze práci levé poloviny mozku pokoušet se donutit k práci pravou polovinu. Nevěřícně těžké je učit se milovat, být svědomitý, když nemají představu o svědomí. Učit se studu, když do tebe od dětství vkládali kód, že židovi stud jen překáží a přesto mnozí židé jdou touto cestou. Jdou, nehledě na nic, přezíraje ostrakismus, soukmenovců a dokonce smrt. Znám takové a někteří se stali navždy mými přáteli, dokončil svou myšlenku stařík. Mluvíš o nich jako o hrdinech, poznamenal jsem. Oni jsou skuteční hrdinové, usmál se děd. Baví se, velcí hrdinové. Mnohem větší než všichni bibličtí proroci, protože oni ve svém boji fakticky osaměli. My jim moc nedůvěřujeme a jejich soukmenovci jsou zuřiví nepřátelé. Tak to vypadá. Veselé to není, souhlasil jsem. Tak skončeme s energetickými centry, kde jsme se zastavili, u Stříbrného carství. Proč tři spojená jádra vědomí jsou ve staroruské tradici nazývána Stříbrným carstvím? Protože na Rusy dolní carství nebylo dělitelné. Nedotknutelní s jejich škodlivým vědomím na Rusy prakticky nebylo. A když se objevili, společnost se jich rychle zbavila. Málo bylo na Rusy i přirozených šudrů nevolníků. A nevolníkům byla otevřena všechna tři jádra vědomí. Porucha se projevila v orientaci vektoru. U pracovníků směřoval k zelenému jádru Lady, u nevolníků dolů k červenému centru Peruna. Odtud je odlišnost ve vědomí. Jedni jsou prodejní, druzí ne. O stavech ještě promluvíme. Musím říci, že na Rusy všichni občané přirozeně bez zvláštního úsilí se zařazovali do prvého vyššího stavu. Proč? Za prvé mezi Rusy bylo velmi málo kříženců z archantropy, jinými slovy dravci se téměř nevyskytovali. Za druhé, v ruské společnosti mnoha tisíciletí působila silná škola občinové výchovy. Právě proto všichni naši předci bez výjimky se zařazovali z tří nejvyšších stavů, z nichž největším byl stav Vajšya, čili pracovníků. Z něj zpravidla vycházeli i vědoucí, vojáci a žreci. Proto nás tak nenávidí Západ, proto se nás tak bojí. Tam u nich za kordonem se temným žrecům dávno podařilo vytvořit nádherné šudry. Živý, zákonů poslušný, chamtivý, všeho materiálního a moci lidem podobný dobytek. U nás, v ruské zemi, se jim to dosud nedaří. Přispělo na neštěstí nevolnictví. Teď chápeš, proč Ivan Hrozný nechtěl znevolnění svého národa? Chápu, řekl jsem, ale vrátíme se ještě k otroctví. Nedokázal proměnit ruský národ v duševní nevolníky ani Lenin se svou smečkou, ačkoliv ruské krve bylo prolito velmi mnoho. Trockisté vraždili ty nejlepší, ponechávali jen ty slabší. Během krvavé filtrace zahynuli desítky milionů a přesto jsme se geneticky nezměnili. Vzpomeň si na druhou světovou. Mnoho li pak bylo zrádců, tak i dnes za komunistů jsme všichni skuteční otroci, nevolníci proti své vůli, ale zdaleka neduchovně. Kdyby se něco stalo, mezi Rusy se opět objeví miliony Minínů a Požarských, Skopinů, Šujských a Susaninů. Co s takovými dělat? Zbraň, která bezchybně funguje na západě, banální podplácení, v naší zemi nemusí fungovat. Tak to je, když jsou uměle pomocí zákona proměněny v otroky vysoce duchovní, přirozené nejvyšší stavy. Chápeš již, v čem je naše síla? V tom, že pořád ještě zůstáváme lidmi. A proto se nás bojí a nenávidí. Vyprávěč zmlkl, mlčel jsem i já. Začali jsme Židy a končíme Rusy, myhlo se mi hlavou. Naši besedu jsme ještě nedokončili. Tím spíše, že stará pyramida stavů, vybudovaná na duchovních principech, může pomoci v pochopení fenoménu Bohem vyvolených. Chápeš to? S výčitkou v hlase zavrčil stařík. Ale chápu, jen je tu tolik neobyčejného. Až se mi z toho hlava zatočila. No, jsi nějaký něžný. Když se zdal na vojnu, musíš bojovat. Sedni a pamatuj. Tady, koukej. Zase přede mě posunul svůj nákres. Jarlo, srdce a hrdlo. Tvoří mě jedné carství. Jestliže v jarlu nebo v jádru daš Boga, se nejvyšší lidské vlastnosti jen projevují, pak s otevřením centra lady se v člověku pevně zakoření, proto vždy říkali, že vše vysoké v člověku jde od srdce, především božská láska, nejvyšší projevy svědomí, cti, šlechetnosti, spravedlnosti. Srdce je silnější věštec než centrum dažboga, nebo jarlo, a barva jádra lady je barvou života, zelená. Nad centrem lady na kraji měděného carství je jádro streboga, neboli boha distribuce, rychle. Psaní strebog je lživé, má skrýt pravý smysl. V křesťanství se toto centrum nazývá hrdlo, stejně jako jarlo, je také přechodné. Proč to vysvětlím později? Barva tohoto jádra je světle modrá. Za prvé, je v něm skoncentrována dosti hrubá energie a za druhé, je velmi blízko jádra lady. Otevření jádra streboga poskytuje člověku schopnost řídit jakékoliv procesy. Přičemž řídit se z pozice síly a osobně pro sebe, nýbrž z pozice lásky ke všemu živému a nejvyšší spravedlnosti. Tudíž otevřená centra stříbrného carství pozvedávají duchovnost člověku na úroveň stavu pracovníků. Přechodné centrum, jarlo neboli jádro dažboga, vede duchovnost člověka dále na úroveň lady a streboga. Otevření jádra streboga pak promění vajšia, pracovníka, v administrátora a božího vojína. Výše je už jen centrum čelo. A fialové jádro svaroga neboli pramen. Myslím, že svaroga znáš od slova tvořit, sozidat nebo látat. Parganit. Přikývl jsem. Vše bylo natolik jasné, že žádných důkazů nebylo třeba. Lada od slova ladit, spojovat, tvořit, chápat se a milovat. Dažbog, Bůh dávající, darující životní sílu a vysoké duchovní a mravní vlastnosti. Veles doslova ovládající les, přesněji přírodu, ale základem vší živé a neživé přírody je vyšší tvůrčí princip. Za ten veles odpovídá přesněji sám je tímto principem. Nakonec Perun, to je pouze nebeský oheň. V jednom ze starých dialektů pyra je oheň. A starý pokračoval. Všechna tři centra jsou centry, jejíž otevření vytváří vědomí žreců. Vědomí nejvyššího stavu, toho stavu, bez něhož se fakticky společnost nemůže vyvíjet. Vědmák znovu zmlkl, seděl proti mně a pozorně si prohlížel svůj nákres. Vidíš, jak je vše jednoduché, pozvedl hlavu. Stará vědická stavovost je pouze člověkem poznaný institut duchovního růstu, přirozený, vytvořený samotnou přírodou. Přičemž jak každého jednotlivce, tak celé společnosti. Svého druhu bezchybný samoregulační mechanismus. A aby fungoval i dnes, je zapotřebí spravedlnost, ne více. Nuto jen předat vládu na zemi těm, kdo je jí hoden. Ne pod lidem, kteří se všemi pravdami i nepravdami o to snaží, ale těm, kdo k tomu duchovně dorostl. Popřemýšlejme nyní, co charakterizuje 2000letou epochu židokřesťanství. Co si myslíš ty? Položil starý otázku. Jsem přesvědčen, že základní charakteristikou této krvavé a rozporné doby může být jen jedno. Na vrchol moci ve společnosti se místo žreců a vojínů dostali šudři, nevolníci, duchem otroci. Lidé, pro něž hlavní v životě není rozkvět společnosti, ale uspokojení jejich osobních, egoistických, materiálně citových potřeb bez ohledu na to, v jakém postavení vystupovali. V pláštích knížat, císařů či králů všichni byli šudři, někdy s rysy vyvrženců, nedotknutelných s jejich zvířecí krutostí a lhostejností k utrpení sobě podobných, to však bylo v začátku. V naší demokratické tržní době myslím, že na západě jsou u kormidla vlády pacienti Klimova a Lambroza. Titíž boží lidé, v jejich čele zasedají jejich pastýři levité, opírající se o evropské a americké aristokratické domy, vyhrkl jsem. Nu, a u nás v SSR, kdo je teď u moci, zeptal se stařík. Obchod a finance zřejmě řídí bohem vyvolení, to je jejich živel. A v Kremlu zasedají sami šudrové. Vždyť komunistická idea je v podstatě stejná jako křesťanská. Všichni lidé jsou si rovni a všichni navzájem bratři. Chceš říci svoboda, rovnost, bratrství, zasmál se Vědmák. Něco takového, zabručil jsem. Máš pravdu, mládenče, vidíš, zase jsme se vrátili k židům. Bez nich, holoubků, se nikam nehneme. Říkáš, lžíce dechtu. Tak to je opravdu je. Ale mám ještě jednu otázku. Co myslíš, proč temné síly, čili TS, potřebovali nejdříve prostřednictvím záměny žreců vytvořit na zemi měsíční kulty a tím diskreditovat védismus, a potom jej prohlásit za pohanství a nahradit umělým náboženstvím judaismem, křesťanstvím, později ještě islámem? To pozná každý hlupák, rozčílil jsem se. Proto, aby znivelizovali společnost, rozbili institut stavů a dostat k moci šudry nevolníky, či jako dnes nedotknutelné. To je podstata, mládenče, zvedl ukazováček Vědmák. Pamatuj, to je hlavní. Vše ostatní jsou jen lživé cíle, nic víc. Kvůli čemu všemu nadávají židům a křesťanům, ale nikdy ne za likvidaci starých duchovně mravních stavů. Ne za to, kvůli čemu bylo vytvořeno křesťanství. Rozumíš, o čem mluvím? Myslím, že začínám chápat. Skutečně, židy, křesťany a muslimy lze obvinovat v čemkoliv. Židy z talmudismu a vyvolenosti Bohem, křesťany z hloupé pokory, z toho, že každá vláda je u nich od Boha. Stop, ještě jedno. To znamená, že i vláda nedotknutelných a šudrů je od Boha? Zajímavé, od jakého? No pochopitelně od Jahve Jehovy a přesněji Seta. Vidíš, jak se to pěkně skládá. Tudíž pomocí křesťanství bylo nejen zničeno staré vedické stavovství, institut duchovního růstu člověka, ale s jeho pomocí už 2000 let se udržují u kormidla nejvyšší moci faktické odpadky společnosti. Ještě dobře, když prodejní bezduší šudrové, ale i psychopati nedotknutelní. Podíváme-li se na dějiny křesťanských států, můžeme se bez práce přesvědčit, že ani jeden křesťanský vládce, vévoda, král či císař nikdy nemyslel na svůj národ. Pro něj vlastní podaní byli pouze živým mluvícím stádem. Totež lze říci o musulmanských vládcích. U nich je to stejné jako u křesťanů. Ať je vláda jakákoli, je od Aláha. A kdo je Aláh, oni nepřemýšlejí, ale vždyť jméno Aláh pochází z biblického Elohim, jednoho ze jmen Amona Jehovy, což není třeba dokazovat. Tu jí tedy tři náboženství, ale jen jeden egregor, a když musulmané bojují s křesťany, jako by se pravá ruka prala s levou. A když spolu vystupují proti židům, jako by obě ruce třískaly po hlavě své hospodáře. To je divné, že? No, na co myslíš, mládenče? Zeptal se stařík. Vypadáš nějak ustaraně. Napadlo mě, že ten biblický projekt je super geniální, jak vše do sebe zapadá. Tři náboženství, jeden egregor, ať se spolu perou. Věci to neuškodí. Pro hlupáky je vnějškově vše různé a pro zasvěcené je to jedno. Dobře to říkáš, chlapče, povzdechl stařík. Rozdělení na tři nepřátelská náboženství je jen kamufláž. Geniální odvedení vědomí prostých lidí od problému. Podstata všech tří náboženství je tatáž. Nekonečný boj s védickým dědictvím, přesněji odstranění stavovských hranic a fyzická likvidace přírodních žreců a vojínů. Ale nic si neřekl o prvním stavu pracovníku, připomenul jsem. Co tu říci, těžké je něco udělat se žreci a vojíny. S pracovníky je to jednodušší. Těm stačí změnit orientaci vektoru duchovně mravního růstu. Od jarla ne k srdci, ale zpět k zarodu. V takovém případě na lidi prvního stavu působí zákony elementárního života. Stačí organizovat bídu či hlad. Právě pro proměnu prvního stavu v nevolníky byl v Evropě zaveden institut nevolnictví. Za Borise Godunova a Michaila Romanova jej vnutili i našemu národu. První stav je plastický, z něho slepili současné prodejné šudry na západě. Vážná chyba nastala u nás. Zamýšlel se, proč náš ruský národ, fakticky nejbohatší na světě, se stále snaží držet na uzdě? Ne, přiznal jsem se. Podívej, pokračoval stařík. Bylo zrušeno nevolnictví. Zdálo by se, žij jak chceš. I Stolypinské reformy nabízely rozkvět. A co? Stolypina zavraždil žid. Židé a zednáři začínají první světovou. Potom organizují v únorovou a velkou říjnovou zábor potravin, kolektivizace, sotva se kolchozy vzchopily, začalo jejich slučování, přechod na sovchozy. Hloupost s Salinou. Myslíš, že to byla náhoda? Vůbec ne. Vše bylo promyšleno a prováděno přesně. Ptáš se proč? Proto, aby naši lidé vždy ekonomicky byli potlačeni. Jakmile totiž ruský člověk dosáhne materiálního zajištění, začne obracet svou pozornost na svou duchovnost. Pak je vektor jeho vědomí obracen ne k červenému centru, ale k zelenému. Šudr se mimovolně mění v toho, kým byl v podstatě. Tak je to, mládenče. Šedohlavý zmlkl. Potom se zvedl a odešel do kuchyně. Přinesl podnos s chlebem a plástvemi medu, postavil jej na stůl a bez spěchu nalil čaj. Pak si zase sedl. Na světě není nic náhodného. Vše má svou zákonitost. Náhody jsou jen pro hlupáky. Na to jsem tě už upozorňoval. Naším úkolem je odhalit v nich zákonitosti. Pochopil jsi? Přikývl jsem. Je to jasné. Jen se mi zdá, že jsem do toho ještě nedorostl. Neboj se, dorosteš. Zvedl sklenici s čajem. Připijme na tvůj růst. Přitáhl jsem si sklenici a vědmák už pokračoval. Teď o tom, co nyní probíhá. V minulých stoletích Židé měli finanční moc. Financovali války, dobývání kolonií, financovali všechny etapy průmyslové revoluce. V současné chvíli se jejich banky potichu zmocnily moci ekonomické, politické, vojenské, soudní, vědecké, řízení kultury a toho nejhoršího, moci informační. No a kdo to je, víme. V lepším případě šudři. Samozřejmě jsou manipulováni. Světové židovstvo má svoje pány a ti mají určitě normální psychiku. To však věci nemění. Když je pyramida moci vystavěna na ruby, nahoře ti, kdo mají být dole, a naopak, jak dlouho může stát? Víš, jakkoliv dlouho, ale za jedné podmínky. Spodek pyramidy musí být takový, jako její vršek. Jako u Hermese Trismegista. Co nahoře, to i dole, zeptal jsem se. Ano, pouze v minulosti pyramida moci pozvedávala duchovně mravní potenciál člověka na kosmickou úroveň. Nyní jej spouští na úroveň opice. Správně, říkáš, co je nahoře, to je i dole. Podívej, s jakou něžností se na západě chovají psychopatům zvrácencům. Ti tam nejsou nemocní, ale pohlavní menšiny. Ve společnosti mají otevřené všechny dveře a práv mají zvrácenci víc než normální lidé. O lidech s materializovaným vědomím se ani mluvit nechce. Ty z budovatelů stále proměňovali a proměňují ve spotřebitele s prázdnou hlavou. Co to je? Ne-li první krok k budoucímu primátu? Vždyť víš, že zvířata umí jen spotřebovávat. Tím se liší od člověka rozumného. Takže podle tebe naše pozemská společnost už nastoupila finišovou dráhu k opici? Zeptal jsem se. Ještě ne, zasmál se. Nastoupí, až bude završena globalizace. Ještě musí rozbít SSR, vytvořit jednotný finanční systém a pokusit se vyhubit na planetě bílou rasu. No, to byla zajímavá kapitolka, hlavně ten závěr, si myslím. To nás přináší z doby, kdy to dílo vlastně vzniklo, do současnosti, protože v současnosti to žijeme, úplně na plné pecky. To je otázka práv homosexuálů, práv lesbiček, práv lidí, kteří jsou psychicky narušení, práva mají i, aspoň tak se to začíná prosazovat a také se to bude uzákoňovat, také delikventi, pedofilové a různí takovýto lidé. Rodina dostává ránu zleva zprava, protože homosexuálové jsou údajně lepšími rodiči než heterosexuální pár, protože prý se nehádají, prý jsou lépe zabezpečeni, protože mají lepší postavení ve společnosti, mají větší příjmy. A tak dál, a tak dál, čili všechno na ruby. A to je to, o čem tady Vědmák vlastně hovořil. To je to, co sem přišlo jako smrad a žumpa ze západu. Takže jak nadčasové, ale to znamená, že pravdivé, je to sdělení, kterého se dotýkáme a které nám vlastně bylo naděleno Gea Sidorovem. Takže pojďme si zahrát písničku. Máme tady Anetu Langerovou, pojďme.
Končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává Končí se den a usne má zem. Nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět. Snad probudí nás. Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Zůstává tvoje voda živá, uvnitř odpočívá, čistá a důvěřivá.
To byla Aneta Langerová. Voda je velice důležitý faktor našeho bytí tady na planetě a proto se voda stává pochopitelně terčem útoků mnohých, nebudu to rozebírat, ale mnohých. Stejně jako ta bílá vyspělá rasa, která kdysi přišla sem na planetu Zemi, aby pomohla, jinak přišla, protože její planety byly zničeny temnými, ale také proto, že přišly tyto bytosti ku pomoci. No ale pojďme si přečíst kapitolu o tragédii bílé rasy. Ale proč, zeptal jsem se staříka, jak proč, podívil se. Bílé etnické skupiny severní Itálie, severní Francie, středního a severovýchodního Německa, západní a centrální Skandinávie a také celé východní Evropy a Sibiře, podle tvé terminologie jsou v naprosté většině čistokrevnými lidmi, tudíž pro ST nežádoucími. Ono to má být TS, temné síly nežádoucími. Jedinci, v jejich žilách téměř není krve poloopice. Čím jsou nežádoucí, zajímal jsem se. No tím, že z nich udělat primáta je mnohem těžší než z hybridních, jako Kavkazanů, Semitů či Afričanů, nemluvě už o mongoloidech. To však není hlavní. Hlavní je druhé. Jistě jsi všiml, že celá naše civilizace byla vytvořena géniem bílé rasy. Pokud Číňané a Japonci něčím přispěli do společného kotle, tak to je asi dědictví, jež se jim dostalo od našich předků, například papír, kompas či střelný prach. Rozumíš, o čem mluvím? Stařík se na mne podíval pozorným pohledem. Myslím, že začínám chápat, copak se oni tak bojí nás, potomků Árijců? Našich schopností ke hromadění vědomostí, upřesnil stařík. Silného intelektu Evropanů, Rusů, Skandinávců, anglosaských a německých vědců se oni vždy báli. A nyní se panicky bojí, že ztratí monopol na staré tajné znalosti. Vždyť pokrok nelze zastavit. Věda se díky bílé rase rozvíjí 7mílovými kroky. Ještě kousek a současní vědci dohoní v oblasti informací jejich žrece. Potom nastane nenapravitelné, krize moci. Páni západní civilizace ji ztratí. Jak je známo, reálně řídí ten, kdo má více znalostí. Ale říkal si, že potomci Amonových žreců jsou sami ovladatelní a řídí je nehumanoidní stvůry, které žijí na naší planetě už stovky milionů let. Copak i oni se obávají, že lidé je mohou dohnat v oblasti informací? Na neštěstí my, Homo sapiens, máme sebe prakticky neznáme. Sami sebe prakticky neznáme. Je známo, že náš mozek je zatížen jen na 5 až 6 %. tak k čemu máme zbývající část mozku? Kdo na to může odpovědět? Zřejmě tuto otázku mohou odpovědět ti, co nás dokonale znají. Mám na zřeteli skutečné pány planety. Ty, co nazýváme nehumanoidními stvůrami a které žijí pod oceány a kontinenty Země a pozorně nás pozorují. Asi se nás bojí. Bojí se, že až poznáme sami sebe, získáme takovou moc, o jaké se nehumanoidům ani nesnilo. Celá záležitost tkví zřejmě v obecné organizaci. Podle kosmických měřítek jsou lidé jistě starší a stojí na vyšším stupni ontologo-psychické evoluce. Podle legend, nákresu a sošek kultury Ubaid lidstvo má co dočinění s nám podobnými hady, či jak je nazývají výzkumníci UFO-reptiloidy. A proto přes rozdíl naší a jejich mnohomilionové civilizace vyvoláváme jejich nepřízeň a pocit strachu. Jsou si dobře vědomi, že jsme od stvořitele obdrželi mnohem více než oni. Právě proto se ještěrovití během celé své historie ze všech sil snaží zbavit se humanoidního souseda. A našima rukama, pomocí uměle vytvořených humanoidů, etnosu, tajných společností, globální manipulace vědomím a zavedením biblického satanského řádu, dokončil jsem myšlenku staříka. Tak je to, chlapče, tak, povzdechl si vědmák. Kdyby taky vyvolení věděli, komu slouží, zasnil jsem se. To bys chtěl mnoho. Zednáři většinou nejsou Židé, žádná pouta na mozku nemají, ale ani oni si neuvědomují svou skutečnou misi. Podobně jako zombí věří v ideu nového světového řádu, v globalizaci světovou všeobecnou blaženost. I zednářům, stejně jako Židům, nedochází, že i hned po nastolení světového řádu celou jejich vlčí smečku postaví mimo zákon. Nástroj je potřebný jen v době akce. Když akce skončí, nástroj lze vyhodit. Tím spíše, že takový nástroj v důsledku své cílevědomého pasionárního zaprogramování může být pro pány nebezpečný. Když skončil svůj monolog, ochránce několik minut rozmýšlel. Bylo vidět, že sbírá myšlenky. Nakonec se probral. Odklonili jsme se od tématu, chlapče. Myslím, že tě zajímá technologie vyhubení naší bílé rasy na Zemi. A ještě jak, zvolal jsem. Tak sever trpělivost a poslouchej. S těmito slovy mi stařík nalil čerstvý čaj a pokračoval. To, co teď uslyšíš, v tobě převrátí mnohé představy. Když něco nepochopíš, zeptej se. Potřebuji, aby jsi to nejen pamatoval, ale též pochopil. Začnu své vyprávění otázkou. Ty máš vzdělání geologa, ale i biologa. Absolvoval jsi nejlepší univerzitu na Sibiři, musíš tedy vědět. Odpověz na toto. Pokud se v některé ekologické oblasti po vůli osudu zároveň objeví dva až tři druhy, co se stane? Tato ekologická oblast se ihned promění v nekompromisní pole mezidruhového boje. A ten bude pokračovat až do vítězství jednoho z těch druhů. To je zákon přírody. Správně, ne nadarmo tě učili, usmál se starý. Takže ten zákon nejen znáš, ale i chápeš. Ale mnozí akademici jej zapomněli. Zajímavé, že nejen západní, ale i vaši domácí zcela zapomněli. Víš, co vymysleli? Že člověk našeho druhu, to je člověk rozumný, vznikl z palestinského neandertálce. Ne nějakého, ale palestinského. Zase země zaslíbená, zase narážka na Bohem vyvolené. Vidíš, ať mluvíme o čemkoliv, bez nich to nejde. Takový vědecký mýtus byl vymyšlen, když v Palestině vykopali kosti neandertálce s přechodnými příznaky kromaňonce. Stáří kostí je asi 40 tisíc let. Jenže jde o to, že před 40 tisíci lety neandertálec nebyl na zemi sám. Paralelně s ním v Africe a přední Asii žil pozdní Homo erectus a Pithecanthropy. A najednou se v této až tak přesycené ekologické oblasti objeví další druh. Málo početný a nepříliš silný. Co myslíš, mohl v těchto podmínkách přežít? Nepřežít. Tu nejde o přežití. Nový druh prostě neměl šanci ani se objevit. Můžeme objevit australopitéky i pitekantropy. Nepřipustil by jeho existenci jeho vlastní početný příbuzný, neandrtálec. A aby mohl na úrovni bojovat s chlupatými a sveřepými příbuznými, nový druh člověka by musel být velmi početný. Ale jak známo, nové druhy početnými nemohou být hned. Vyjádřil jsem své stanovisko. Ale jak potom vysvětlit objevení Kromaňonce na Zemi? Zeptal se vědmák. Jednoduše, současný druh člověka přišel od někud najednou početný a silný. Například z téže legendární Atlantidy nebo Oriany Hyperboreje. Nejspíš i odtud a téměř současně, uvažoval jsem nahlas. Jen v tomto případě nový druh člověka mohl mít v epoše rozkvětu neandrtálců šanci na přežití. No, myslí ti to. A správně. Ale je tu otázka. Odkud se vzaly v Palestině lebky s přechodnými příznaky od neandrtálce ke Kromaňonci? Copak lebky neandrtálců s přechodnými příznaky k člověku rozumnému se nachází jen v Palestině? Takých lebek je velmi mnoho. Někdy jsem nedávno četl, že podobné lebky byly nalezeny v horách Zagrosu a jsou starší než palestinské. Další takové lebky byly nalezeny v Libii, Španělsku, Maroku a také v Tunisu. Ale ty jsi odpověděl na zcela jinou otázku. Ukázal si, že takové kosti byly nalezeny nejen na zemi zaslíbené. Já jsem se ptal, odkud se tam mohly vzít. Jak odkud, podíval jsem se, přece z genetického křížení dvou druhů. To jsem od tebe chtěl slyšet, řekl ochránce. Teď jsme se dostali k otázce degenerace bílé evropejní rasy na zemi. Máš na mysli genetické křížení s archantropem? Zeptal jsem se, nejen to. Ještě i vznik hybridních ras, jako předetnosy Arábie nebo první Mongolové východu. Při genetickém rozpouštění bílé rasy během mnoha tisíciletí byly plně využíváni jejich poličtění a vyvinutější potomci, svého druhu bezchybná genetická zbraň. A masové dezinformační prostředky si ještě vymýšlejí mýty o užitku mezirasových sňatků. Správně to říkáš, souhlasil stařík, ale kde si jsem četl, že západní vědci dokázali plnou genetickou neslučitelnost neandrtálce a jeho hypotetického potomka Kromaňonce? Vědci, říkáš, nejspíš pseudovědci. Vymýšlejí pravděpodobné mýty, usmál se vědmák. Hned ti ukážu publikaci Poršněva na toto téma. Stařík otevřel svou knížku a vytáhl silnou složku. Trochu se v ní pohrabal a vytáhl několik potištěných stran a podal mi je. Řekl, přečti si a přesvědčíš se sám. Všechny tyto materiály sebral akademik V.F. Poršněv. Vzal jsem listy a čím víc jsem se začítal, tím to bylo zajímavější. V publikaci se psalo, že v 1880. roce lovci z abchazské vesnice Tchina na svahu hory Zadan chytili do sítě divokou ženu, pokrytou hnědoryšavými chlupy. Zajatkyni přivezli knížeti Ačbe, který vládl v Abcházii. Ten ji brzy daroval svému vazalu Čeloku a ten příteli Eti Genabe. Ten se rozhodl zajatkyni poličtit. Dal jí jméno Zana. Přikázal jí dobře krmit a naučit domácí práci. A skutečně, zvířecí žena se brzy přestala snažit o útěk a začala s potěšením žít mezi lidmi. Zvykla se i na každodenní práci. Měla obrovskou fyzickou sílu. Bez potíží jednou rukou nosila 80-kilogramové pytle, neúnavně točila žernovem ručního mlýnku a s potěšením prala. Pravda, sama se nosit oděv nenaučila. Více se jí líbilo ukazovat se mezi místními džigity nahá. Nenaučila se artikulovaně mluvit. Uměla jen mumlat a vít. Přesto však kdosi z místních mužů považoval neandertálku za přitažlivou. Říkají, že první ji svedl hospodář Genabe a ona porodila syna. Časem měla ještě druhého syna s jiným mužem, potom ještě dvě dcery. Při dalším porodu zemřela. Děti Zany podle materiálu V.F. Porošněva se podobaly více lidem než neandertálcům. Už neměli hnědorezavou srst a dovedli mluvit. A rádi nosili oblek. Ale zároveň se lišili od svých kamarádů silou a neskrutným svárlivým charakterem. Kromě toho všeho se děti Zany vyznačovaly nízkými duševními schopnostmi. Psát se nenaučili. Po Zany zůstali i vnuci, dokonce pravnuci. S některými z nich tajně hovořil akademik Porošněv. Podle jeho názoru vnuci Zany a hlavně pravnuci se nijak nelišili od obyčejných lidí. Jediné, co zdědili po své neobvyklé babce, tak ohromnou fyzickou sílu. Odložil jsem publikaci stranou. Tak co? Zeptal se Vědmák. Nijak se mi to nezdá, řekl jsem. Proč děti, přitom od různých mužů, jsou blíže k nám a ne k ním, archantropům? Protože archantropy neexistují a nikdy neexistovaly. To jsme archantropy my ve vztahu k australopitékům, pitekantropům a neandertálcům. A naši vědci by měli tuto prostou pravdu pochopit. Ve vědě je dávno známo, že čím je rasa starší, tím je geneticky stabilnější. Proto při křížení přestěhovalců, kromaňonců, atlantů s neandertálci, mám na mysli sever Afriky a Arábii, na svět přišli ne srstnatí podobní zvířatům, ale skuteční lidé, moudří staří semité. Jací ti jsou staří, zeptal jsem se. A ještě k tomu moudří. To není důležité, klidně řekl Šedý. Pravda je pro současné vědecké myšlení vždy druhotná. Prvotní je jim vymyšlený mýtus. Ta iluze, v níž se nás snaží všichni ti akademici donutit uvěřit. Mimochodem, podobných případů, který si přečetl u Porošněva, na východě země v Jakutsku a na Čukotce je několik. Já znám tři. V jednom se žena Jakutka stala manželkou hned tří neandertálců. Také porodila čtyři děti. Ve druhém případě Čučuna, tak nazývají divoké chlupaté lidi Jakuti, si odnesl k sobě do jeskyně mladou Evenku. Ta také porodila chlapce. Potom ji odvedl zpět k lidem, dítě si však nechal. Zajímavé je, že Evenka se s ním nechtěla rozloučit, velmi se jí líbil, dokonce se ho pokusila najít. Třetí případ je také spojen s narozením dítěte, o tom ti povykládám zvlášť. Tady máš genetické výzkumy západních vědců. Zajímá mě tvůj názor, obratil jsem se znovu na staříka. Co myslíš, v čem je příčina toho, že jak neandertálci, tak pitekantropy se geneticky lehce kříží s naším druhem? Nejen pitekantropy, ale i starší degenerativní rasy. Například Homo erectus, člověk vzpřímený, jeho genetické příznaky lze dobře pozorovat u papuánců a melanézijců. A kříží se všechny tyto opicím podobné druhy z Homo sapiens proto lehce a mají geneticky stabilní potomstvo, že jejich dalecí předkové a my, lidé rozumní, máme všichni stejné kořeny. Nejspíš jsme různé větve jedné a téže kosmické humanoidní rasy. A řeknu více. Američtí výzkumníci, genetici před 10 lety dokončili zajímavou práci. Zkoumali genetický kód člověku podobných opic a člověka. No a co? A to, že podle jejich údajů člověk rozumný je mnohem starší než člověku podobné opice. Nepocházíme tedy z nich, ale oni z nás. Totéž lze říci ve vztahu k australopitékům, pitekantropům a neandertálcům. Zákon je jediný a na zemi stále neúprosně platí. A kdo za vším tím stojí, myslím, že chápeš. A závěrem chci říci, že u nás v SSR u Jalty pracuje uzavřená opičí stanice. V ní provádějí experimenty v křížení šimpanze a gorily s člověkem. Zřejmě za účelem vypěstování tupých, fyzicky velmi silných vojáků. Ale to je jen můj předpoklad. A tak, děti od opice se rodí. Přičemž jak samicím člověku podobným, tak i ženám speciálně vybraným pro experiment. Seznámil jsem tě se závažným tajemstvím. Odkud je mám, prozatím nemusíš vidět, ale co říkám je pravda. A poslední. Děti zrozené křížením opic a člověka se více podobají lidem, takže američtí genetici mají pravdu. Jsme mnohem starší než lidem podobní. Tím spíš než vykopávky. Tak je to, mládenče. To, co řekl vědmák, mě ohromilo. Tedy vojenčí experimentátoři znají chod evoluce člověka stejně jako můj děd. V Jaltě potichu a bez reklamy a vysvětlování dělají svou práci a jistě se posmějí přihloupým akademikům darwinistům. Jen se snažte dál, vykládejte svým studentům pohádky dědy Darwina. Tudíž u nás i na západě existují dvě vědy. Jedna tradiční pro všechny, druhá pro elitu a tajné služby. Jedním zamotávají hlavy, druhým, aby pracovali produktivněji, dávají vědět trochu více. To znamená, že pracují s elitou a s tajnými službami. No jo, rozděl a panuj. Tak co, budeme to rozebírat, nebo ti to stačí? Zeptal se léčitel. No a protože se čas nachyluje, tak si dáme jednu krátkou, rychlou písničku a potom budeme pokračovat v tom našem dočtení. Pojďme na to. Máme tady Daniela Landu.
Občan svobodný klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá, oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků, láska úvada. Hledáme rozdílné na místo sjednocení, vlastní díha zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi, hledají z protivníka, stavíme barikády. Viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády, kteří to vlastně jsou, nejsme si jistí. Král je klaun a klaun je králem, písko nese se s budětým sálem a tak píka vládne sama, se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selma se stal pejsek, na řadě Zuz Linda čeká na odměnu vítězů. Je všechno v pořádku v tom našem okolí, pod teplou peřinou dobře se chrní. Co bolí druhé, nás přece nebolí, tak zbylo z růží už jenom trní. Král je klaun a
klaun je králem, písko nese se s nuděným sálem a tak pícha vládne, sama se nežijeme, přežíváme, povedeme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řadě jsou sklintá, čeká na odměnový jezů.
No, asi vám tam něco chybělo, protože znáte tuhle písničku z našich znělek, ale trošku jsme si ji pustili bez toho, a mohli jsme možná některá slova si dávat do souvislosti, tak samozřejmě budeme, ozval jsem se. Nemohl jsem spolknout, že existují vědomosti pro všechny, to je pro tlupu, a existují vědomosti pro vyvolené. Tak to vždycky bylo, uklidnil mě stařík, jinak by vláda společnosti nemanipulovala. To znamená, že vládnoucí elity světa spolupracují s temnými silami. A čemu se divíš, stařík zjevně znervózněl. Kdo tvoří tyto světové pseudoelity? V lepším případě šudři a zločinci, v horším psychopati. Aby mohli klidně panovat, ti i oni jsou ochotní ke všemu. Říká se tomu prodat duši ďáblu. Ale vraťme se k našemu tématu. Promiň, řekl jsem, pořád tě odvádím, ale mám zase otázku. Dobrá, usmál se stařík. To, že odvádíš, dobře děláš. Tak, co máš? Nechápu, proč se musí vymýšlet mýtus o tom, že neandrtálci a kromaňonci jsou dva zcela různé druhy, mezi sebou neslučitelné. Jak a proč? Podíval se Šedý. Co pak si sám nedomyslíš? Myslím, že vše bylo provedeno s politickými cíly. Vědou to není ani cítit. Velmi mnoho, co se děje v naší době, má k vědě daleko i k zdravému smyslu, zavrčel děd. Za prvé, pohádka o tom, že neandrtálci a kromaňonci se nemohli křížit, byla vymyšlena k tomu, aby se dalo manipulovat vědomím prostých lidí. Přesvědčit je pomocí vědy, že všechny tmavé, velké rasy a drobné podrasy na genetické a tudíž i duchovně mravní úrovni jsou si blízké. Že lidojedi, melanezíci, papuáni či kmeny bantu střední Afriky se v podstatě ničím neliší od nás, zástupců bílé rasy. A to, že v Africe ani na Papuji nemají své Newtony, Tesly, Mendelejevy, Beethoveny, Čajkovské a mnohé jiné génie, není ve vědě či kultuře důležité. To je jen odpad jiné civilizace. Tak řečeno, tito milovníci lidského masa si nevybrali správnou cestu vývoje. A nikoho z těchto pseudověců nenapadne, proč si vybrali nesprávnou cestu. A to je ta podstata. Kdyby nebylo genů homo sapiens, pitekantropa či neandrtálce, pak slovutná evoluční cesta celého jejich afrického bratrstva by byla jiná. Podívej, jak zajímavé. Negři centrální Afriky, papuáni a melanezíci jsou odděleni ohromnou vzdáleností, ale kulturu mají téměř stejnou. Tatáž doba kamená a požírání sobě podobných. O co jde? Oni se mezi sebou nedomlouvali a nikdy se nespolčili. Jde o blízkost genetiky. I afričtí negři, i ázijští černí, stejně jako původní Australané, mají přibližně stejný původ. Kromě krve homo sapiens, které zase není tak moc, jsou to genetické příznaky pitekantropů, neandrtálců a dokonce australopitéků. Všechny uvedené příznaky se výrazně projevují. Antropologové je vidí i prostým okem, například černá kůže. Černí byli neandrtálci, pravděpodobně evropští a afričtí pitekantropy. O stavě lebek se nemluví. O nich, lebkách, mají mnozí nezaujatí výzkumníci dávno vše jasné. Proč ti se Debece či Alexejeva a přesvědč se o tom sám? Ale světová podplacená věda, kterou financují naši přátelé vyvolení a řídí agenti tajných společností, zřejmě přiznat nechce. Odtud i pohádka o genetické neslučitelnosti primitivů a lidí naší společnosti. Říkal jsem ti, že největší vítězství temných bylo to, že nám vnutili mýtus o všeobecné genetické a duchovní rovnosti. Rasová rovnost je jen první úroveň lži. Jejím úkolem bylo připravit vědomí na přijetí druhé úrovně vnitroetnické. O tom jsme již hovořili. A teď za druhé. Týká se to zase bohem vyvolených. jak už víš, a co dokazují nezaujatí vědci, předci starých moudrých semitů se na Zemi objevili poměrně nedávno, asi před 25 až 30 tisíci lety. A pocházeli z genetického křížení kromaňonců přicházejících ze severozápadu s místními arabskými neandrtálci. Teď sám uvaž, mohou-li Židé souhlasit s takovým závěrem moderní antropologie? Samozřejmě ne. Věda tvrdí ledasco. Oni jsou všude přítomni, potomci tých opicím podobných starých moudrých semitů. Chápeš, odkud pochází všechen ten blábol? Kdo financuje, je pánem situace. A Židům se velmi nechce přiznat, že jsou potomky hybridní rasy. To pak letí k čertu mnohé, včetně mýtu o slovutném stáří o semické moudrosti. Kdyby byli moudří, nespojili by se s těmi, kdo je mnohem moudřejší a silnější než oni. Ale existuje ještě třetí faktor, kvůli kterému pseudovědecké kruhy se pokoušejí skrýt původ semitů. Myslím tím lovecký komplex přisvojování hotového, komplex vyvolenosti Bohem. Ten, který byl žrci Amona pevně vcementován do genofondu Židů. Skrýt jej není možné, působí a proto je vidět. Vzniká tak chtě nechtě otázka, odkud se tento genetický parazit mohl dostat do genofondu Židů. Z nebe spadnout nemohl, to znamená, že nejspíš byl zděděn po předcích. Potom ale po kterých? A tady je potřebný vědecký objev západních prodejných vědců. Nesvědomitý a lživý závěr, že neandrtálci a kromaňonci při vzájemném křížení nemohli mít života schopné potomstvo. Tak co, pochopil se, zeptal se starý. Co bych neměl pochopit, ozval jsem se, vše je jasné. Tak pojďme dál, řekl vědmák. Trochu si zakousni a poslouchej, určitě jsi vyhládl. Stařík měl pravdu. Blížila se půlnoc. Opravdu jsem měl chuť něco pojíst. Nenechal jsem se přemlouvat. Rychle jsem pojedl a připravil se na další vyprávění. Začalo mi docházet, že starý zná podstatu příčiny. Takže pro dnešek asi budeme pomalučku se chýlit k tomu konci, protože studio Helen je připraveno. Jenom takový krátký malý komentář. Všechno to přesně ukazuje na to, co také říká Iša. To jsou všechny ty poznatky a všechno to, co vlastně ozřejmujeme v našich pořadech s Išou a co si můžete pustit z archivu Svobodného vysílače, kde pod záložkou evoluce najdete celý v uvozovkách mnoha desítek dílný seminář o tom, co všechno se nás jako lidí týká, proč jsme se vůbec narodili, jaké je naše poslání, odkud kam spíjeme a také kým se staneme nebo čím se můžeme stát. No a to jsou velice zásadní otázky, které bychom si měli průběžně pokládat a měli bychom se podle nich také nějakým způsobem zachovat. To je moje doporučení. G.A. Sidorov v té knize Chronologicko-ezoterická analýza současné společnosti, to je velice hluboká sonda do toho, co hýbe tedy tou dnešní společností, protože to všechno, co tady bylo popisované dnes, to dnes je realitou. To se dnes odehrává. Multikulty, mísení genetik s cílem degenerovat pokud možno co nejvíc lidskou rasu, když takhle pojmenuju. Bezpráví, psychopati u moci, bioroboti bez svědomí, kteří řídí kolektivy lidí, řídí firmy, řídí korporace, dravčí způsoby a metody řízení společnosti, vykrádání na každém stupni, touha pomoci, chtivost po majetku, po bezpracném zbohatnutí. To, na každém kroku to potkáváte, tak se tomu nedivte. Protože G.A. Sidorov to tady jednoznačně popisuje úplně stejně jako Iša. Takže, vážně milí posluchači, mám tady připravenou jednu písničku od Olgy Lounové, to už se budeme loučit. No a já jenom připomenu, že tedy můžete nás nalézt na Facebooku, máme tam skupinu, máme tam stránku Studia Midgard, máme tam i skupinu, do které se můžete registrovat a můžete spolu s náma sdílet spoustu informací, které třeba mimochodem najdete také na webových stránkách www.studio-midgard.cz. Takže máte mnoho možností, jak se dostávat k dalším informacím. A nezapomeňte, že všechny pořady naleznete v archivu Svobodného vysílače. Stačí si jenom tou roletkou rozbalit a najít si Studio Midgard a tam potom si konkrétní pořady vyhledáte. Nebo se můžete na ty pořady prokliknout skrze webové stránky, které jsem už tady anoncoval. Tam pochopitelně naleznete odkazy na ta jednotlivá úložiště ve Svobodném vysílači, tak jak to tam máme. Takže v tom archivu. Pojďme se rozloučit. Uslyšíme se zítra, bude poslední v podstatě repríza, protože pak už budeme zase vysílat se i show naživo. Takže ještě příští týden, ne, zítra, protože příští týden už budeme naživo, ještě zítra to teda bude některá vybraná repríza. No a potom to je od 17 hodin a od 21 hodin už se na vás budeme těšit s Janíkem u živého vysílání Historie naruby a nepokřivená zrcadla tohoto světa. Opět to bude, myslím, velice silné a výživné, takže těším se na vás zítra a to je vše teď ze Studia Midgard, co jsem vám chtěl a mohl také sdělit. Loučí se s vámi kdo jiný než Petr Václav.